Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
Հրեական ավանդության մեջ Հնգամատյանի երրորդ գիրքը «Ղևտականը» ըստ իր բովանդակության կոչվում է «Թորատ Քոհանիմ», «Քահանաների օրենք» կամ «Թորատ Քորբանոթ», «Զոհաբերումների օրենք»։ Նույն կերպ հունական, լատինական, սլավոնա-ռուսական եւ հայկական «Ղևտական» անվանումը ցույց է տալիս, որ գրքի բովանդակությունը վերաբերում է «Ղևտական» ցեղի հին կտակարանյան պաշտամունք մտուցելու պարտականություններին. Զոհաբերումներ, կրոնածիսական մակրագործում, տոներ, աստվածապետական հարկեր եւ այլն։ Ղևտացիների ցեղը, իսրայելական 12 ցեղերից մեկը, Աստծու կողմից առանձնացվել էր հոգևոր ծառայություն կատարելու համար։ Աստված ընտրեց այս ցեղը իբրև ողջ Իսրայելի Անդրանիկ որդի, քանզի ի սկզբանե Անդրանիկ զավակներին էր վերապահված այս պաշտոնը, և բացի այդ, վերջիններս նվիրված էին Աստծուն ի հիշատակ եգիպտական ստրկությունից ազատվելու։ Ելք գիրքն ավարտվում է վկայության խորանի, շարժական տաճարի կանգնեցումով, և Տերը, ընդունելով, որ այն համապատասխանում է իր տված հրամանին, ամպի միջով գալիս ու բնակվում է այդտեղ։ Ղևտականի առաջին բառերը յուրօրինակ ձևով արտահայտում են այդ խոստովանությունը։ Բանն այն է, որ Տերը Մովսեսի հետ Սինա լեռան վրա խոսելուց հետո այժմ սկսում է խոսել վկայության խորանում։ Աստված Ղևտական գրքի բոլոր 27 գլուխների մեջ պիտի հայտնի իր ժողովրդին իր հրամաններն ու պատգամները, քանզի դրանք կատարող մարդը միայն պիտի փրկվի դրանցով։ Այլ կերպ ասած, Աստված նրանց ցույց է տալիս խորանի ճիշտ կիրառման կերպը, որպեսզի այն իրականում դառնա հանդիպման վայր։ Եվ չի կարելի այդ կենսական հանդիպումը ենթարկել վրիպումների, պաշտամունք կատարելիս կամ նյութական անմաքրությամբ ու բարոյական օրինազանցությամբ։ Ուստի և այս ամենը նկարագրվում է բացառիկ մանրամասնությամբ։ Այնուամենայնիվ, Ղևտական գիրքը շոշափում է իսրայելական պաշտամունքի սոսկ մի քանի կողմերը։ Իսկ եթե ցանկանանք այս կրոնական ծեսերին ուղեկցող աղոթքների ու օրներգությունների հետ ծանոթանալ, ապա հավանաբար սաղմոսարանը կլինի այն գիրքը, որը կհաղորդակցի մեզ դրանց հետ։ Մյուս կողմից փրկության համար կրոնական ծեսերի անբավարար լինելու վերաբերյալ Իսրայելին արված հիշեցման պատիվն ու երախտիքը ամենայն իրավամբ պատկանում է մարգարեներին և իմաստուններին։ Փաստորեն, Ղևտական գրքի նպատակն է համոզել հավատացյալներին, որ մարդու համար ամենավսեմ բանը կենդանի Աստծո հետ հաղորդվելն է։ Բովանդակությունը։ Ղևտական գիրքը գրեթե բացառապես օրենսդրական բովանդակություն ունի և գրեթե ամբողջապես զուրկ է պատմագրական տարրերից։ Գրքում հիշատակված են ընդամենը երկու, այն էլ նրա ողջ բովանդակության հետ էական առնչություն չունեցող դրվագներ՝ Նաբադի և Աբյուդի մահը, քահանայապետի և քահանաների ձեռնադրումից հետո։ Այնուամենայնիվ գրքի մնացած պարունակությունը ոչ այլ բան է, քան ելք գրքի երկրորդ մասում շարադրված օրենքի հոդվածների մանրամասն զարգացումն ու անմիջական շարունակությունը։ Ամենուր Ղևտականի օրենսդրությունը հանդես է գալիս որպես Սինայում շնորված հայտնության զարգացում ու լրացում։ Գրքի նպատակը կամ գլխավոր գաղափարն է Իսրայելից Աստծո ժողովուրդ կազմելը, որը տիրոջ հետ կլինի հոգևոր բարոյական սերտ հաղորդակցության մեջ։ Այդ նպատակին են ծառայում Ղևտականում զետեղված հրամանները, առաջին՝ զոհաբերումներ, երկրորդ՝ հոգևորականների կարգում, երրորդ՝ մաքուր ու անմաքուր, չորրորդ՝ Աստծո ժողովրդի անդամների անձնական սրբությունը կենցաղում ու հասարակական կյանքում, հինգերորդ՝ ծեսերի, պաշտամունքի մատուցման սրբությունն ու կարգը և սրբազան օրերը և այլն։ Ղևտականի առաջին մասը, 1-7 գլուխն էր, արծարծում է զոհաբերումների բոլոր տեսակները, որոնք թույլատրվում է կամ անհրաժեշտ է իսրայելացիներին մատուցել Աստծուն որոշակի պայմաններում։ Գրքի նպատակը ոչ թե անտեղյակներին ինչ-ինչ սկզբունքներ ուսուցանելն է, այլ իրազեկ մարդկանց համար կրոնական օրենքների ու արարողակարգի գործնական ձեռնարկ լինելը։ երկրորդ մասը, 8-ից 10-րդ գլուխներ, նկարագրում է Ահարոնին ու իր որդիներին քահանայագործման համար օծելու արարողությունները։ Հավանաբար այս երեք գլուխները սկզբունքորեն անմիջապես հաջորդում են ելք գրքին, նրա 29-րդ գլխի հրահանգներն ի կատարածելու։ Քահանաներն իրենց առաքելության մեջ պարզորոշ կերպով հանդես են գալիս որպես միջնորդներ։ Այս առաքելությունը մանավանդ սրբություն է պահանջում, քանզի նրանք Սուրբ Աստծո ու մարդկանց միջև միջնորդների դեր են կատարում։ Երրորդ մասում, 11-ից 16-րդ գլուխներ, զետեղված է բոլոր տեսակի անմաքրությունների ցանկը, որոնք խոչընդոտում են մարդուն Աստծու հետ հաղորդակցվելու։ Գործնականում արգելում են մարդուն մոտենալ սրբավայրին։ Դրանք են պիղծ սնունդ ընդունելը, նոր ծննդաբերած կնոջ անմաքրությունը, բորոդությունը, տղամարդու և կնոջ սեռական անմաքրությունը։ 16-րդ գլուխը, որ համարվում է Ղևտականի սիրտը, նկարագրում է մեղքերի թողության օրվա, քավության մեծ օրվա հրաշալի ծառայությունը, որը կոչվեց Հին Կտակարանի մեծ ու սրբազան ուրբաթ։ 4-րդ բաժինը ներառում է 17-ից 26-րդ գլուխները, որոնք սովորաբար միավորվում են սրբության օրենք անվան ներքո։ Քանի որ Տերը կենդանի ու Սուրբ Աստված է, ուստին նա իր ընտրած ժողովրդին դարձրել է իր սեփականությունը և սրբագործել։ Իսկ ժողովուրդը պետք է հետևի այն ամենին, ինչը նպաստում է Աստծու հետ հաղորդվելուն։ Ընսմին պետք է խուսափել ամեն տեսակ նյութական ու բարոյական բնույթի պղծություններից, որոնք խոչընդոտում են նրա հետ այդ կենսական հաղորդակցությանը։ Ինչպես օրինակ, հրաժարվել արյուն ուտելուց, որն Աստծու շնորհած կյանքի կենտրոնն է, մերժել բոլոր տեսակի անբնական սեռական հարաբերությունները, մեծարել Աստծուն իբրև միակ Աստծու, հարգել մարդուն իբրև Աստծու արարածի, պատվել քահանայությունն ու զոհաբերումները և սուրբ տոներն ու օրերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է 27-րդ գլխին, ապա դա անդրադառնում է ուխտի ու փրկագնի գնահատման հարցերին։ Ղևտականի համառոտ բառարան։ Ղևտական գրքի ընթերցումը դյուրին բան չէ։ Գիրքը պարունակում է մի շարք եզրեր, որոնց նշանակությունը պետք է յուրացնել։ Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել եբրայական մտայնության որոշ առանձնահատկություններ և իսրայելի ժողովրդին հատուկ որոշ սովորություններ։ Չարժե, օրինակ, իսրայելացի քահանաներին պատկերացնել այսօրվա քրիստոնյա քահանաների նմանությամբ։ Նույն բառը բնավ չի արտահայտում երկու իրար նման իրողություններ։ Համառոտ բառարանը կնպաստի գրքի դյուրին ընկալմանը։ Զոհեր։ Զոհաբերումը Աստծո հետ սերտ հարաբերության մեջ մտնելու նպատակ է հետապնդում։ Ուստի տեսնում ենք, որ զոհի մեջ առանձնացվում են երեք հիմնական տարրեր. որպես Աստծուն մատուցվող նվեր, որպես Աստծու հետ հաղորդակցվելու միջոց և զոհը որպես մեղքերի քավության ու Աստծուց թողություն ստանալու նպատակ։ Իսրայելի զոհաբերումները հստակորեն բաժանվում են այս երեք խմբերի միջև. նվեր, ողջակեզ, բուսական և առաջին պտղի ինձաներ, հաղորդություն, փրկության զոհ և քավություն, մեղքի զոհ և հատուցման զոհ։ Զոհաբերումը ենթարկվեց աստիճանական փոփոխության, որի նշանաձողերը գծագրվեցին դարերի ընթացքում ու հանգամանքների ճնշման ներքո։ Երուսաղեմի կործանման ու գերության մասին խորհելիս Իսրայելի մոտ, որպես հակազդեցություն, բյուրեղացավ մեղքի հզորության ու քավության անհրաժեշտության գիտակցումը։ Պատահական չէ, որ Ղևտականը մեծ կարևորություն է տալիս մատուցվող զոհերի հաշտեցնող դերին։ Ընդ որում ահռելի կարևորություն է տրվում արյունահեղ թողությանը, իսկ բուսական ընծաները համարվում են պարզապես արյունալից զոհերի լրացում։ Առաջին, ընդունելի լինել։ Այս արտահայտությունը Ղևտականում միշտ հանդես է գալիս ըղձական եղանակով։ Այն ցույց է տալիս այն բարի ողջույնը, որով Աստված դիմավորում է ճշմարիտ զոհամատույցին և ընդունում նրա մատաղն ու հավանության արժանացնում, եթե այն համապատասխանում է ծիսական կանոններին։ Երկրորդ, ողջակեզ, ամբողջ մատաղացու կենդանու այրումը զոհասեղանի վրա։ Համարվում է մասնավոր ընծա, քանզի զոհամատույցը ոչինչ չի վերցնում իր համար։ Մարդկային ցեղի հանցավոր լինելու ընդունումն էր եւ միաժամանակ քավության նշան։ Ամբողջ ճանասունի այրումը սեղանի վրա նշանակում էր մատուցողի անձի անմնացորդ նվիրում Աստծուն, իսկ մատաղացու անասունի պարագային քավության կատարում։ Երրորդ՝ հիշատակ։ Այս եզրը արտահայտում է բուսական նվերի մի մասը՝ ներառյալ զոհասեղանի վրա ծխացող խունկը կամ առանց նրա։ Այս տեսակ զոհաբերումով զոհամատույցը խնդրում է Աստծուն հիշել իրեն, և բացի այդ, նա իր լումաներներ դնում հոգևորականներին պահելու գործում։ Չորրորդ՝ բուսական ընծա։ Եբրայերեն մինխա բառը նախապես ուներ նվեր խմբի ընդհանուր նշանակությունը։ Հետագայում առանձնացավ որպես անարյուն զոհ ու փոխարինվեց կորբան, մատաղ բառով, որն էլ ձեռք բերեց զոհերի ընդհանուր հասկացության իմաստ։ Մովսեսի օրենսդրության մեջ մինխան նշանակում է մի միայն անարյուն զոհ, որի գլխավոր մթերքը, ալյուրը, յուղը և գինին մատուցվում է Աստծուն Իսրայելի հողագործության կողմից, ինչպես արյունալից զոհերը անասնապահության կողմից։ Հին հրեական տնտեսության այս գլխավոր երկու ճյուղերը Աստծու զոհասեղանի վրա պիտի դնային իրենց արգասիքները։ Ըստ եկեղեցու հայրերի ու վարդապետների Հովհան Ոսկեբերան, Հերոնիմոս Երանելի, Հին Կտակարանյան անարյուն զոհը Նոր Կտակարանյան հաղորդության զոհի նախորինակն է։ Հինգերորդ՝ փրկության զոհ, եբրայերենում՝ խաղաղության։ Երբեմն կոչվում է հաղորդության կամ ուխտի զոհ։ Տիրոջ համար ի տարբերություն նախորդ զոհաբերման փրկության զոհի միայն ճարպոտ մասերն են այրվում։ Մսի մի մասը հատկացվում է քահանաներին, իսկ մնացածը ուտում է մատուցողը իր ընտանիքի ու մերձավորների հետ։ Հին ժամանակ սա համարվում էր ամենակարևոր զոհաբերումը և տոնական արարողությունների սիրտն էր, քանզի միակն էր, որ արտահայտում էր կյանքի միասնությունը, ուխտի հարաբերությունը, հավատացյալի ու իր տիրոջ բարեկամությունը։ Ըստ ղեֆտականի, այս զոհաբերումը լինում է երեք տեսակ, որոնք ավելի շատ համապատասխանում են զոհամատույցի ներքին նվիրական հակվածությանը, քան բուն ծեսերին. գոհության զոհ, ուխտի զոհ և ինքնակամ զոհ։ Փրկության զոհը ողջակեզի հետ միասին հայտնի էր մինչև օրենսդրությունը, որը ոմանք տեսնում են Լաբանին հրաժեշտ տալիս Հակոբի մատուցած զոհի մեջ, քանի որ այս զոհաբերումը կապված էր հացկերույթի հետ, ինչը սովորական է այս տարատեսակի համար։ Հոթորը, Մովսեսի անները, նախքան օրենքի շնորհումը, հրյաների հետ համատեղ մատուցում է և ողջակեզ, և փրկության զոհ։ Հնուցի վեր հայտնի լինելու հանգամանքով է բացատրվում այս երկուսի մասին տրված հրահանգների համարոտությունը ղեֆտական գրքում։ Իսրայելացիները մատուցում էին այս զոհերը երբ կամենային, պարտավորիչ օրենք չկար սրանց համար, և յուրաքանչյուրն ազատ էր ընտրել ըստ օրինաց զոհելի ինչ անասուն որ կամենար։ Օրենքը պահանջում էր միայն զոհելի անասուններից անարատը։ Վեցերորդ՝ անուշահոտ խունկ։ Վկայության խորանի ներսում և տաճարի սրբության սրբոցում կանգնեցվում է խնկարկության սեղանը, որի վրա ծխեցվում էր հատուկ այդ նպատակով պատրաստված անուշաբույր համեմունքը։ Ծխեցնել, այրել բայը, որ հաճախ է օգտագործվում սույն գրքում, ցույց է տալիս ողջակիզման սեղանի վրա ամբողջ զոհի այրվելը, ծխեցնելը։ Այս բայի գործածության մեջ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էին հրյաները հասկանում իրենց մատուցած ընծայի ընդունումը Աստծու կողմից, անուշահոտ ծխի տեսքով։ Յոթերորդ՝ զոհ։ Զոհ բառը ցույց է տալիս բոլոր տեսակի զոհաբերումները, նույնիսկ ոչ իբրև զոհ մատուցած նվերները։ Եբրայերեն կորբան, հայերեն թարգմանվում է մատաղ, զոհ, բառը, տարածիորեն նշանակում է այն ամենը, ինչ մատուցվում է, մոտեցվում է Աստծուն կամ զոհասեղանին։ Այս բառը սակայն աստիճանաբար ստացավ սրբազան ընծայի կամ նվիրագործված բանի նշանակություն, և այս իմաստով էլ գործածվել է Հիսուսի կողմից։ Ութերորդ՝ մեղքի զոհ։ մեղքի զոհը դժվար է զանազանել հանցանքի զոհից։ Չգիտենք, արդյոք սրանք նախապես երկու տարբեր զոհեր էին, թե մի զոհ, որը հայտնի է երկու հոմանիշներով։ Զոհը տարբեր է լինում կախված մեղավորի ինքնությունից ու հնարավորություններից։ Արյունը, որ այստեղ կարևորագույն դեր է կատարում, մեղքերի թողության բուն միջոցն է։ Ճարպը այրվում է սեղանի վրա, ինչպես դա տեղի էր ունենում փրկության զոհի պարագայում։ Իսկ միսը հատկացվում է քահանաներին, եթե մեղավորը քահանա չէ կամ ողջ ժողովրդին, քանզի անկարելի բան է մարդու համար մեղքի զոհ մատուցել և միևնույն ժամանակ օգտվել դրանից։ Այս զոհաբերումը հետապնդում է ակամա գործած մեղքերի, ինչպես նաև անմաքրության պատճառով աստծու հետ վտանգված հարաբերության վերականգնման նպատակ։ Գիտակցորեն հանդուգն ձեռքով գործած մեղքի համար անշուշտ մահ էր սահմանված։ Այս զոհաբերությունները այլոց նման հանձնված չէին աստվածապետական հասարակության անդամների հայեցողությանն ու ջերմեռանդությանը, այլ պարտադիր էին զոհաբերման միջոցով մակրագործման ենթակա մեղքի, հանցանքի առկայության պարագայում։ 9-րդ. Հանցանքի զոհ։ Երկրորդ տաճարի ժամանակաշրջանում, չնայած ծեսերի միասնականությանը, թվում է, որ հանցանքի զոհը զանազանվում էր մեղքի զոհից, քանզի հիմնականում բովանդակում էր հատուցում պատճառած վնասի համար, վերադարձնել կամ մարել 1/5-րդի հավելումով։ Հավանաբար սա մատնանշում է մեղքի զոհաբերությունից տարբերվող յուրահատուկ իրավիճակներ։ Եվ վերջապես, սա ընդգրկված չէ Իսրայելի մեծ տոներից որևէ մեկի մեջ։ Մեղքերի թողության զոհաբերությունները, ըստ մտահղացման, պետք է դաստիարակեին հրյաների վերաբերմունքը բարոյական պարտքից զանազան տեսակի շեղումների հանդեպ։ 10-րդ. Սրբություն։ Կուդիշ եբրայերեն բառը արտահայտում կամ ցույց է տալիս բազմաթիվ բաներ. անձինք, վայրեր, ժամանակներ, առարկաներ, ընծաներ, դիրքորոշումներ։ 11-րդ. Սրբությունների սրբություն։ Այս արտահայտությունը մեծավ մասամբ և հատկապես ցույց է տալիս սրբավայրի, խորանի ու տաճարի երկրորդ մասը։ Այդուհանդերձ ղեֆտականում այն օգտագործվում է միմիայն աստծուն նվիրագործած առարկա ցույց տալու համար, որը չի կարելի կիրառել որևիցե այլ հանգամանքներում։ Իսկ ըստ էության ղեֆտականում այս արտահայտությունը նշանակում է հանցանքի զոհերի մասերն ու բուսական նվերները, որոնք հատկացվում են քահանաներին։ Քահանայություն։ Հնագույն ժամանակներում թվում է քահանայական գործառույթները ծիսակատարությամբ և աստծո կամքի հայտնումով ապահովում էին աստծո և մարդու հարաբերությունը կարգավորող միջնորդությունը, սահմանափակված չէին նվիրյալների խավով։ Հայրերը, իբրև նահապետներ, իրենք էին մատուցում զոհերը։ Բայց այն բանից հետո, երբ աստված ընտրեց ղևիի ցեղը, խորանի մեջ իրեն ծառայելու համար, քահանայությունը դարձավ Ահարոնի տան մենաշնորը։ Աստծուն զոհեր և նվերներ մատուցելու իրավունքը վերապահվեց այդ ազգատոհմի քահանաներին։ Քահանաների գործներ՝ զոհեր մատուցելը և տաճարի սպասավորությունը, ժողովրդի դաստիարակության համար հոգ տանելը և նրանց դատերը տեսնելը, ինչպես նաև բուրոտության տեսակները, ապահարզանի դատերը, նախնձավորության, շնության ջրերը, օրենքները, անմաքրության պատճառները քննելը և այլն։ Քահանաները աստծո անվամբ հրապարակայնորեն օրհնում էին ժողովրդին։ Պատերազմի ժամանակ նրանք պարտավոր էին կրել ուխտի տապանակը, դիմել տիրոջը, հնչեցնել նվիրական շեփորները և խրախուսել զորքին։ Քահանաները խորանի և տաճարի արհեստավարժ սպասավորներ էին, որոնք իրենց կյանքը նվիրում էին աստծուն ծառայելուն։ Քահանայական ընտանիքից սերած մարդը քահանա էր օծվում 30 տարին բոլորելիս։ Մաքուր և անմաքուր։ Անմաքրությունը հանցավոր գործողություն չէ։ Կենսական պարտականությունները, մայրություն, ննջեցյալների լվացում, պարզապես մարդուն դնում են անմաքուր վիճակի մեջ, որն արգելում է նրան պաշտամունքի միջոցով Սուրբ Աստծու հետ հաղորդակցության մեջ մտնել։ Հետևաբար մարդը պետք է սրբագործվի դրանցից։ Իսկ հանցավոր գործողությունն այն է, ինչը մարդ անում է և դառնում անմաքուր, սակայն կարծեք շարունակում եմ մնալ մակրության մեջ։ Եզեկիելն օգտագործելու է անմակրության եզրերը, Երուսաղեմի մեղքերը, այդ թվում նաև բարի բուն իմաստով, բարոյականությանը հակասող մեղքերը նկարագրելիս։ Մեղքն այն մեծագույն անմակրությունն է, որը սպառնում է խափանել աստծո ու մարդու հարաբերությունը։ Ղեվտականում արգելքների գրի առնումը ցույց է տալիս, որ դրանք տարերայնորեն չէին կատարվում։ Գիրքը դրանք դիտարկում է ուխտի Աստծո և կյանքի տիրոջ հետ ունեցած հարաբերության առնչության մեջ, և հանուն նրա «Մարդը պարտավոր է մաքուր լինել»։ Այս արգելքների նշանակության շուրջ ծավալված բանավեճերը սովորական են նոր կտակարանում։ Սրբություն։ Սրբությունը ոչ միայն ղեվտականի, այլ և բովանդակ հին կտակարանի կարևորագույն հասկացությունն է, որը մոտիկ է մաքրություն հասկացությանը։ Սրբությունը հիմնականում ցույց է տալիս մարդկային իմացությանը անհասանելի խորուրդ, բարձրյալ Աստծո խորուրդ, Աստված, որ բացարձակապես ինքնորինակ է և չունի իր նմանը, մարդու համար անհասանելի, աննկարագրելի և անմերձենալի։ Եվ եթե ասենք, որ Աստված Սուրբ է, ապա դրանով նկատի ունեցած կլինենք նրա բարոյական անբաժանելի հատկանիշը, մինչդեռ մենք առաջին հերթին պնդում ենք, որ նա լիովին տարբերվում է մարդու նրա մասին ունեցած գիտությունից ու պատկերացումներից։ Այնուամենայնիվ, բարձրյալ Աստված թույլ է տալիս մարդուն մերձենալ իրեն, և սա նրա սրբությունը կազմող բնությունն է։ Եվ անիմանալի Աստված հայտնում է իր մասին, բացահայտում է իր կամքը, առաքում իր սրբության ճաճանչներն ու կամենում, որ մարդկությունը մասնակից դառնա դրան։ Սուրբ եղեք, քանզի ես ձեր Տեր Աստվածը սուրբ եմ։ Իսկ երբ Աստված ընտրեց իսրայելացի ժողովրդին, կամեցավ նրան տեսնել մյուս ժողովուրդներից տարբեր, ապա մեկուսացրեց, առանձնացրեց ու բաժանեց նրանցից, որպեսզի կարողանան հաղորդվել Սուրբ Աստծու հետ։ Այս ընտրությունը ենթադրում է մի բարոյական պայման, որը ոչ այլ ինչ է, քան ընտրյալ ժողովրդի սրբության արգասիքը, և սա պարտադրում է ժողովրդին մշտապես սրբագործվել, որպեսզի վերջինս մնա այս կենսական միության մեջ ու մյուս ազգերին ցույց տա իր Աստծու սրբությունը։ Սրբությունը չի սահմանափակվում մարդկանցով, այլ կարելի է սուրբ հատկանիշը տարածել այն ամենի վրա, ինչը կրում է աստվածային ներկայության դրոշմը։ Մարդիկ, ինչպես քահանաները, որոնք ամենամոտ կանգնածներն են իշարս այն ամենի, ինչ առնչվում է Աստծուն, քահանաները պետք է խուսափեն բազմաթիվ օրինավոր, սակայն ոչ սուրբ գործերից։ Ժամանակներ, օրինակ շաբաթ օրը, որ Աստծու օրն է, պետք է հեռու մնալ ոչ սուրբ գործերից։ Վայրեր, օրինակ սրբավայրը, ուր չի կարելի ոչ քահանաներին ու օտարներին մտնել։ Առարկաներ, օրինակ սուրբ օծության յուղը, որն օգտագործվում է օծման արարողությունների ժամանակ և այլ նպատակներով կիրառելը արգելվում է։ Կարճ ասած, սրբություն հասկացությունը բաղկացած է երեք գործում գաղափարներից։ Դրանք են հեռանալ այն ամենից, ինչը սուրբ չէ, նվիրվել Աստծու հետ հաղորդվելուն ու պարտադիր համարել Աստծուն ծառայելը նրա կամքը կատարելու համար։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։